Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Британський прем'єр боротиметься за членство Туреччини у Євросоюзі.
Which country in Europe is our number one manufacturer of televisions and second only to China in the world in construction and in contracting? Табіке Туркія.
Ісландія стукає у двері Європейського Союзу і не з порожніми руками.
We expect Iceland to make further progress.
Ми очікуємо від Ісландії подальшого прогресу, зокрема у правовій сфері, конфліктах інтересів. Їм слід повністю адаптувати свої закони до законів ЄС.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних новин.
Добрий вечір. Українська православна церква Київського патріархату вважає, що заклик російської православної церкви до так званих неканонічних церков України повернутися до канонічного православ'я неконструктивний. Як мовиться у заяві Священного синоду Української православної церкви Київського патріархату, цей заклик російської церкви не стосується Київського патріархату, тому що ця церква є частиною єдиної святої соборної апостольської церкви, попри те, що російська церква і деякі інші православні церкви тим часом цього не визнають. У заяві Української православної церкви Київського патріархату наголошено, що в Україні немає церковного розколу, є лише поділ за ознакою юрисдикції. Київський патріархат заявляє, що, як і раніше, сподівається на діалог із Українською православною церквою, що в єднанні з Московським патріархатом. Сьогодні в Києві відбувся протест проти візиту до України представителя Російської православної церкви патріарха Московського Кирила. Представники національно-патріотичних організацій влаштували імпровізовану театральну постановку під назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста», яку міліція заборонила їм проводити вчора. До інших подій. Міністерство закордонних справ називає вичерпаним інцидент із відмовою в'їзді до Росії українському правозахисникові Василеві Овсієнку.
За результатами проведеного з'ясування обставин інциденту, що трапився, російська сторона висловила жаль українській стороні з приводу відмови у в'їзді громадянина України Овсієнку. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Росії поінформував про здійснення заходів з метою недопущення повторення подібних інцидентів в майбутньому та підтвердив рішення президента Російської Федерації про відмову в українсько-російських відносинах на основі взаємності від практики так званих чорних списків. Ми в цілому вважаємо цей прикрий інцидент вичерпаним.
Заявив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров сьогодні не пояснив, яким саме чином цей інцидент вирішили. Він також зробив іще одну заяву.
Законом України про засади внутрішньої та зовнішньої політики передбачено, що Україна дотримується політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах. Що стосується висловів окремих політиків щодо вступу України до ОДКБ, я хотів би сказати, що для президента та уряду України питання щодо вступу до ОДКБ не стоїть.
І ще одна заява речника Міністерства закордонних справ. Україна не змінила своєї позиції і далі не визнає незалежності, самопроголошеної незалежності Косова, незважаючи на консультативний висновок Міжнародного суду. До подій у світі. Європейський Союз продовжив мандат своєї спостережної місії в Грузії на рік до вересня 2011 року, мовиться в сьогоднішній заяві місії. До її складу входять 225 спостерігачів, які стежать за ситуацією на кордонах самопроголошених Абхазії і Південної Осетії. Дві інші міжнародні місії, які працювали в Грузії від ООН та ОБСЄ, свого часу заблокувала Росія після своєї війни з Грузією 2008 року. Міністерство закордонних справ Росії скритикувало сьогодні як неприйнятні санкції Євросоюзу та США проти Ірану, які вони ухвалили понад санкції Ради безпеки ООН. На думку Москви, такі власні санкції підривають спільні зусилля і демонструють зневагу до резолюцій Ради безпеки ООН. Суд у Британії відмовився сьогодні видати Сербії Ею Паганича, одного з лідерів босняків у Боснії під часів війни в Боснії в 90-ті роки. Сербія звинувачувала його у воєнних злочинах, але суд в Лондоні вирішив, що Сербія достатніх доказів цього не надала. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У перебігу візиту до Туреччини прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон пообіцяв боротися за членство цієї країни у Європейському Союзі і скритикував опонентів вступу її за, мовляв, упередженість. У розмовах із турецьким прем'єром Таїпом Ердоганом також порушували питання про торгівлю між двома країнами і політику сторін щодо ситуації на Близькому Сході та ядерної програми Ірану. Тему продовжує Олекса Семенченко.
На спільній пресовій конференції після переговорів зі своїм турецьким колегою Таїпом Ердоганом прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон сказав, що надзвичайно невдоволений блокуванням деякими країнами ЄС членства Туреччини у цій організації. На думку Камерона, це тим більше прикро, що Туреччина грає унікальну роль у системі безпеки у ділянках дипломатії та економіки. Девід Камерон:
під час наших переговорів дійсно відчувалося, що ми маємо так багато спільного. Обидва віримо в НАТО та систему оборони. Обидва дуже хочемо, щоб Туреччина стала повноправним членом Європейського Союзу. Обидва віримо, що це несправедливо, що Туреччину просять охороняти табір, але не пускають усередину намету.
Слова британського керівника сприймаються як виклик Франції та Німеччині. Президент Франції Ніколя Саркозі під час виборчої кампанії 2007 року пообіцяв не дозволити вступу Туреччини до ЄС, посилаючися на культурні розбіжності і стурбованість щодо політичного розмивання блоку. А міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле щойно заявив, що Туреччина не готова до членства. Франція і Німеччина замість членства намагаються пропонувати Туреччині упривілейоване партнерство, яке турецький уряд відкидає. Камерон заявив, що противники членства Туреччини поділяються на три категорії. Одні вбачають у збільшенні економічної потужності цієї країни небезпеку, другі хочуть, аби Анкара зробила однозначний вибір між Сходом і Заходом, а треті – упереджені, бо не розуміють ісламу. Він також порівняв позицію Франції щодо членства Туреччини з тим, як у 1960-х роках президент Шарль де Голь був проти членства Британії в Європейському співтоваристві. Зростання економічної могутності Туреччини, на думку Камерона, означає, що до цієї країни не можна повертатися спиною.
Яка європейська країна мала економічне зростання в 11% на початку цього року? Яка європейська країна матиме 2017 року економіка, що зростатиме другими за швидкістю темпами у світі? У якій країні живе більше молоді, ніж у будь-якій з 27 країн ЄС? Яка країна Європи є найбільшим виробником телевізорів і поступається у світі лише Китаєві в ділянках будівництва та підряду? Табіїки, Тюркія. Звичайно, це Туреччина.
Британський прем'єр підкреслив важливість Туреччини як стратегічного партнера союзників в Афганістані, а також потенційні можливості цієї країни для розв'язання проблем, пов'язаних з ядерною програмою Ірану та ізраїльсько-палестинським конфліктом. Камерон зазначив, що смуга Газа не може залишатися тюремним табором, а коли журналісти підняли справу санкцій ООН проти Ірану, які підтримав Лондон і проти яких проголосувала Анкара, Камерон зазначив:
я хочу бачити Іран без ядерної зброї, тож ми поділяємо спільну мету. Але нам треба домовлятися і разом працювати, щоб знайти найкращий спосіб досягнення цієї мети.
Олекса Семенченко про позицію Британії щодо вступу Туреччини до Європейського Союзу. Ісландія часто згадується серед кандидатів на вступ до ЄС. Проте офіційні переговори між Рейк'явіком та Брюсселем стартували лише сьогодні. Як і кожна держава, що претендує на членство, Ісландія має пройти 35 параграфів переговорів. Хоча за останніми опитуваннями близько 60% населення цієї стрімної держави все ж виступає проти вступу до Євросоюзу. Насамперед ті, що працюють у рибній промисловості та сільському господарстві. Подробиці у репортажі Віталія Єрміці.
Переговори щодо переважної кількості критеріїв ісландці хоч і неформально, та все ж завершили. Їхня країна давно є членом Шенгенської зони та Європейського економічного простору, але говорити про їх перемогу у цьому переговорному марафоні ще дуже рано, зокрема з огляду на рибальство та сільське господарство. І не лише, говорить представник бельгійського головування у Євросоюзі Стівен Ван Акере.
Ми очікуємо від Ісландії подальшого прогресу, зокрема у правовій сфері, конфліктах інтересів. Їм слід повністю адаптувати свої закони до законів ЄС. Ми нагадаємо, що особливо їм варто докласти зусиль у сфері рибальства, сільського господарства, розвитку села, вільного руху капіталів та фінансових служб, аби відповідати критеріям для вступу до ЄС.
In order to meet the accession criteria.
Заявив після переговорів з представниками Ісландії Стівен Ван Акере. Через клімат та неродючі ґрунти ісландським фермерам ведеться непросто. Якщо їх ринок заполонити дешевими продуктами з континенту, їм може загрожувати банкрутство. Через це фермери поглядають у бік Брюсселя без особливої приязні. Але ще більше стривожені представники рибної промисловості, яка становить 70% експорту країни. Ісландці до того ж єдині, хто господарює у своїх широких територіальних водах. Частка іноземного капіталу в рибальстві має чітке обмеження – 40% і не більше. Зі вступом до ЄС від усіх цих переваг доведеться відмовитися, а саме це й лякає населення. Тим часом у Брюсселі перед ісландською владою поставили ще одну вимогу – переконати населення у перевагах вступу. Єврокомісар з розширення Штефан Філе закликав ісландську владу надати своїм співвітчизникам більше правдивої інформації про європейську співдружність, яка б замінила чутки та легенди, що там ходять серед населення. Тим часом причин для вступу є достатньо. Насамперед, це було б надійним захистом невеликого 320-тисячного північного народу від багатьох небезпек, каже міністр закордонних справ Ісландії Оссур Скарпхедісон.
Ми невелика нація, але, звичайно, нам теж хочеться сидіти за європейським сімейним столом, за яким ухвалюють рішення, що впливатимуть на наше майбутнє. Ми хочемо безпеки потужної світової валюти, якою являється євро. Ми хочемо стабільного розвитку індустрії високих технологій, що вже становить велику частку нашого експорту. Нарешті, ми – малий острів, без війська, тому хочемо тривалої безпеки, яку надає приналежність до міцної європейської родини.
Заявив сьогодні у Брюсселі ісландський міністр. При цьому він додав, що Ісландія стукає у двері Євросоюзу не з порожніми руками, адже Арктика з її природніми ресурсами та джерелами відновлюваної енергії – це майбутнє. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І до Німеччини, де спалахнула нова дискусія навколо питання про справедливий розподіл фінансового навантаження між поколіннями. Дискусія ведеться на тлі подолання наслідків економічної кризи і демографічного старіння. Спричинив її німецький міністр економіки Райнер Брюдерле. Він закликав скасувати так зване гарантування стабільних пенсійних виплат. Далі Ярослав Кандиба.
Ліберал Райнер Брюдерлі належить в уряді Ангели Меркель до найзапекліших прихильників ринкової економіки і виступає за якомога менше втручання держави в економічні процеси. На його думку, розмір пенсій теж повинен регулювати ринок, а не держава. Брюдерлі, власне, пропонує повернутися до старої моделі, коли в Німеччині пенсійні виплати залежали від середньої зарплати. Тобто, зростають зарплати, зростають і пенсії. Падають зарплати, відповідно, скорочуються і пенсійні виплати. Таке правило панувало в Німеччині ще не так давно. Його скасував лише минулий уряд у складі християнських демократів і соціал-демократів і запровадив так звану пенсійну гарантію. Це означає, що в разі зменшення зарплат пенсійні виплати мають залишатися на старому рівні. Нинішній міністр економіки Брюдерлі переконаний, що таке правило є несправедливим відносно молодшого покоління і перевантажує державну скарбницю. Керуючись цими міркуваннями, він і запропонував повернутися до старої пенсійної схеми. Заява Брюдерлі викликала неоднозначну реакцію. У Кабінеті міністрів така пропозиція не викликала особливого захоплення. Офіційний речник уряду Ульріх Вільгельм, зокрема, нагадав.
Коаліційна угода не містить такої вимоги. Це означає, що така пропозиція не стоїть в урядових планах.
Сказав Вільгельм. Він наголосив, що йдеться виключно про приватні міркування міністра економіки. Попри такі заяви і намагання канцлера Ангели Меркель, яка нині, власне, перебуває у відпустці, поставити на місце свого міністра, його пропозиція знайшла має підтримку серед християнських демократів, яких вона очолює. Зокрема, заступник голови фракції ХДС у Бундестазі Міхаель Фукс сказав на несправедливість пенсійної гарантії. «Це ненормально, щоб зарплати скорочувалися, а пенсії ні», – сказав Фукс. Зараз, однак, такий розвиток є маловірогідним, оскільки зарплати зростають. Також низка аналітиків розгляділа сенс у пропозиції міністра економіки, експерт з пенсійних питань Бернд Рафельхюшель, наприклад, звернув увагу на порушення солідарності між поколіннями. У добрі часи пенсіонери виграють так само, як і ті, хто працює, але в погані часи, на відміну від інших, їм не доводиться рахуватися із зменшенням своїх доходів, сказав Рафельхюшель. Однак в уряді не погоджуються з такими аргументами.
Купівельна спроможність 20 мільйонів пенсіонерів була важливим фактором під час кризи, спрямованим на підтримку кон'юнктури,
сказав речник уряду Вільгельм. Попри такі заяви, на адресу уряду почала сипатися критика. Як заявив голова Міжнародної організації соціал-демократів Саша Фокт, вимога міністра економіки відмовитися від пенсійної гарантії продемонструвала справжнє обличчя коаліції. Фокт закинув уряду спробу провести в Німеччині перерозподіл знизу вгору. Але також у лавах лібералів, до яких належить міністр економіки, висловлюють сумнів у доцільності його пропозиції. Заступник фракції вільних демократів у Бундестазі Генріх Кольб не вірить, що колись знайдеться достатня кількість голосів, аби повернути старе правило. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща підводить перші підсумки з підготовки до Євро-2012.
До чемпіонату готуються навіть польські в'язниці, де в разі потреби можна буде розмістити затриманих хуліганів.
Французький фільм про радянського офіцера КДБ, що працював на Францію.
What kind of important documents?
They're about the aerial defenses of the United States and Russia. Are the keys for scrambling them at the appropriate moment?
І на завершення мандруємо до Ното, колиски сицилійського барокко.
Із суворим дотриманням канонів бароко, гармонійним поєднанням елементів Ренесансу і класицизму у 18 столітті постало нове Ното.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі висловлюють обережний оптимізм з приводу вірогідного позитивного впливу нового кредиту Міжнародного валютного фонду на українську економіку у цілому. Деякі впливові газети у Європі наголошують, що банківські експерти на Заході вже прогнозують посилення інтересу до українських облігацій та бажання деяких європейських банкірів купити боргові зобов'язання українського уряду. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Впливова лондонська Financial Times не виключає, що у разі схвалення у середу Міжнародним валютним фондом нового кредиту у розмірі 15 мільярдів доларів для Києва, це може допомогти оживити українську економіку. Оглядач Роман Олеарчик інформує про можливість повернення української влади до спроби нового розміщення 2-мільярдного пакету єврооблігацій у Європі після першої невдалої спроби кілька тижнів тому. І цьому сприятиме досить ймовірне оголошення 28 липня Міжнародним валютним фондом схвалення нового 15-мільярдного кредиту для українського уряду. Газета наводить також оцінки західних банківських експертів, котрі не виключають посилення інтересу з боку західних фінансових установ до українських цінних паперів і боргових зобов'язань уряду Миколи Азарова. Західні фінансові інституції схвально оцінюють ухвалення Києвом непопулярних і жорстких економічних кроків, направлених на скорочення бюджетних витрат, і це разом із новим кредитом Міжнародного валютного фонду є позитивним сигналом для ринку і міжнародних інвесторів. Турецька Гарет інформує, що Україна може вперше випустити міжнародні облігації в російських рублях, оскільки російський уряд Путіна планує разом із колишніми радянськими республіками вводити російську валюту як регіональну альтернативу американському долару. Тут йдеться про те, що за інформацією заступника міністра економіки України Валерія Мунтяна, Київ вже двічі обговорював із Москвою можливість продажу своїх боргових зобов'язань саме у російських рублях. За словами того ж Мунтяна, випуск українським урядом єврооблігацій приблизно на 60 мільярдів російських рублів, ймовірний вже наприкінці цього або ж на початку наступного року. Російська «Независимая газета» наголошує, що в Києві патріарха московського Кирила відокремили від віруючих подвійним кордоном міліції. Видання також вважає, що третій за останні два роки приїзд Кирила до України завершується в обстановці нагнітання пристрастей. Експерти кажуть, що цього разу уряд Януковича перестарався і в Україні помітно поглибився міжцерковний конфлікт, посилилася агресивність в політиці і суспільстві. Також зазначено, що таким чином це послаблює владу Януковича і відштовхує віруючих від православ'я. Українська влада фактично перекрила своїми надмірними заходами безпеки можливість Кирилу вільно спілкуватися із віруючими в Одесі, Дніпропетровську і Києві. Це, як наголошує «Независимая газета», відзначив і сам глава Російської православної церкви та його оточення. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У Польщі підводять перші підсумки з підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012. Польський уряд задоволений темпом спорудження стадіонів та заходами із забезпечення порядку під час чемпіонату. Натомість у польської влади менше підстав до оптимізму, якщо йдеться про стан автомобільного і залізничного сполучення. Далі Ростислав Крамар з Варшави.
У Гданську урочисто відзначили завершення будівництва головної конструкції стадіону «Балтік Арена». На урочистість прибули голова Європейського парламенту Єжи Бузик та польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Голова польського уряду говорив про стадіон у Гданську як про один із головних успіхів польської економіки. Ще два роки тому на місці цієї споруди були дачні ділянки. Тепер про «Балтік Арену» кажуть, що вона буде окрасою Євро-2012. На цьому, зокрема, наголошує Дональд Туск.
Я хочу тільки підтвердити,
як людина, яка розуміється на спорті, яка бачила чимало стадіонів, що через кілька місяців «Балтік Арена» буде найкращим стадіоном у світі.
Крім того, польський прем'єр-міністр вважає, що успішне спорудження Гданського стадіону – це подія, яка морально підбадьорює поляків, втомлених нещастями останніх місяців.
Цей день може бути таким символічним закликом до поляків, аби вони повірили в те, що все найгірше, що діялося останнім часом, уже позаду.
Перший футбольний матч на новому Гданському стадіоні відбудеться влітку наступного року. За неофіційною інформацією, на футбольному полі зустрінуться Гданська Лехія та Туринський Ювентус. Рік залишився й до офіційного відкриття національного стадіону у Варшаві. А новий стадіон у Познані урочисто відкриють у вересні цього року. Серед успіхів у підготовці до європейського футбольного чемпіонату польська влада називає заходи із забезпечення громадського порядку. У Польщі очікують на мільйон вболівальників. Тож, хоч стадіони ще не завершені, поліція вже їх контролює. Мовляв, зловмисники могли б замонтувати у будівельних конструкціях вибухові матеріали. Ймовірно, на час Євро-2012 на всіх кордонах Польщі знову здійснюватиметься прикордонний контроль, так як це було перед вступом країни в Шенгенську зону. До чемпіонату готуються навіть польські в'язниці, де в разі потреби можна буде розмістити затриманих хуліганів. Серед своїх досягнень польські організатори футбольного чемпіонату перелічують вирішення мовного питання. Мовляв, іноземці зможуть без проблем порозумітися зі спеціально підготовленими правоохоронцями та лікарями. Скажімо, у Варшаві під час чемпіонату діятиме 8 поліклінік, де до лікарів можна буде звернутися англійською, німецькою, французькою та російською мовами. Натомість поляки побоюються, що не встигнуть модернізувати залізничне сполучення між містами, де відбуватимуться матчі. УЄФА вимагає, аби подорож залізницею між містами, де відбуватимуться матчі, тривала не довше, ніж 3 години. Якщо з польської столиці до Гданська можна доїхати за 3 години, то вже з Вроцлава до Гданська потяг їде приблизно 8 годин. Судячи з темпів спорудження автомобільних доріг, небагато шансів і на те, аби збудувати обіцяні 2 роки тому швидкісні автостради. У 2008 році міністр інфраструктури Цезаре Грабарчик твердив, що саме 2010 рік буде ключовим у спорудженні нових автострад. Тепер же польські чиновники кажуть, що рекордним щодо кількості збудованих автострад буде рік проведення чемпіонату. Якщо цього року буде споруджено тільки 92 кілометри швидкісних доріг, то у 2012-му майже 800. Проте навіть цього замало. Скажімо, швидкісна автострада між Варшавою та Гданськом появиться щойно після футбольного чемпіонату.
З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На екрани американських кінотеатрів вийшов французький фільм «Справа Фаруела». про підполковника КДБ, який з радянських часів працював на французькі спецслужби. Прототипом головного героя Сергія Григор'єва став Володимир В'єтров, роль якого грає легендарний сербський кінорежисер Емір Кустуріця. Російські актори від зйомках у стрічці відмовилися, розповідає Мар'яна Драч.
Працюючи в радянському торговельному представництві у Франції наприкінці 60-х років, Володимир В'єтров розчарувався у радянській системі. Через десятиліття цей радянський офіцер передав французьким спецслужбам 4 тисячі таємних документів та список із кількох сотень радянських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. КДБ не знало про операцію до 1982 року, коли В'єтров потрапив до в'язниці за замах на вбивство. Тоді його обмовка про те, що він задіяний у чомусь великому, і наштовхнула слідчих на бажання розплутати шпигунський клубок. Доля В'єтрова надихнула французького кінорежисера Крістіана Каріона.
What kind of important documents?
They're about the aerial defenses of the United States in Russian are the keys for scrambling them at the appropriate moment.
У 2008 році Крістіан Каріон поїхав до Москви, де запросив на головну роль кінорежисера та актора Микиту Михалкова. Але той через зйомки власної картини порадив звернутися до популярного російського актора Сергія Маковецького. Вже почалися кінопроби, але за півтора місяці до початку зйомок Маковецький отримав несподіваний дзвінок, розповідає Крістіан Каріон.
Посол Росії в Парижі зателефонував до Сергія на мобільник і сказав, що він чудовий актор і що його через це справедливо любить російський народ. Але російський народ ніколи не зрозуміє, чому він вирішив захищати зрадника.
У той час послом Росії у Франції був Олександр Авдєєв, який тепер є міністром культури Росії. Він був одним із 47 російських дипломатів, яких у 83-му році через дані В'єтрова видворили з Франції. Після дзвінка Сергій Маковецький відмовився від зйомок у французькому фільмі «Микита Михалков», до якого знову звернувся французький кінорежисер, передав, що в картині не візьме участі жоден російський актор. Також ніколи не буде і дозволу на зйомки в Москві. Зрештою, фільм врятувала участь відомого серба Еміра Кустуріці, який мав багато займатися російською мовою, щоб поліпшити акцент. Замість Росії французьку картину знімали у Києві та Харкові. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської Свободи.
Однією з мистецьких перлин італійського острова Сицилія вважається сицилійське барокко. Уся краса і розкіш барокової архітектури зосереджена неподалік узбережжя Іонічного моря у містечку Ното. Через скупчення надзвичайних архітектурних витворів, які створені з місцевого каменя, поселення ще називають «кам'яним садом». Пройтися кам'яним садом нас запрошує Наталка Кудрик.
Напрочуд спокійну, негаласливу атмосферу Ното час від часу порушують церковні дзвони. У будь-якому, хай віддаленому куточку, їх чути всюди. Адже у маленькому місці, де 24 тисячі мешканців, сконцентрована неймовірна кількість, принаймні три десятки релігійних храмів та будівель. Усі базиліки і шляхетні палаци ніби пофарбовані у ніжний рожево-золотавий колір. Хто б подумав, що розфарбовує ці будівлі сама природа.
Будівельний матеріал – вапняковий білий камінь, який видобувають у кар'єрах біля Ното. Цей камінь дуже легко піддається обробці, але з часом, під впливом сонця і дощу, він змінює колір, темнішає. Так усі історичні монументи з роками після реставрації стають темнішого кольору, набирають жовтувато-рожевого відтінку.
Розповіла екскурсовод Барбара Луці. Чотири століття тому стародавнє грецьке місто було вщент зруйноване землетрусом. Довгі десятиліття його відбудовували три покоління місцевих архітекторів та ремісників-будівельників. Із суворим дотриманням канонів барокко, гармонійним поєднанням елементів Ренесансу і класицизму у 18 столітті постало нове Ното.
Місто було засноване саме для захисту від завойовників на горі Альверія за 15 кілометрів звідси. Адже наше античне Ното розкинулося саме там, у горах. Після землетрусу 1693 року мешканці переселилися у долину. Щоб відновити політичне та економічне життя, тут вже розбудували нове місто, нинішнє Ното.
Зазначила краєзнавець пані Карола. На центральній площі Пьяца дель Муніципіо домінує величний кафедральний собор Святого Миколая. Зразковий пам'ятник архітектури бароко, перенісши не одну реконструкцію, відчинив свої бронзові двері 3 роки тому. Широкий фасад храму із 2 дзвіницями дивиться на графський палац Дучеціо, де розмістилася мерія міста. Респектабельна споруда у стилі неокласицизму колись була резиденцією вельмож і кардиналів. Тут приймали поважних іноземних гостей.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Українська православна церква Київського патріархату вважає, що заклик Російської православної церкви до представників так званих неканонічних церков України перейти до канонічного православ'я неконструктивний. Як мовиться в сьогоднішній заяві Синоду Української православної церкви Київського патріархату, цей заклик Російської православної церкви не стосується Київського патріархату через те, що він, як частина, як помісна Українська православна церква, є невід'ємною частиною єдиної Святої Соборної Апостольської церкви, незважаючи на те, що російська і деякі інші церкви цього поки що не визнають. Київський патріархат також наголошує, що в Україні не йдеться про церковний розкол, а лише про поділ за ознакою юрисдикції. А російська церква, заявляючи про Київський патріархат як про розкольників, вводить в оману віруючих і все суспільство. Водночас Священний Синод Київського патріархату висловив сподівання на діалог із Українською православною церквою, що в єднанні з патріархатом московським. Сьогодні в центрі Києва відбувся протест проти візиту до України патріарха Кирила, глави Російської православної церкви. Учасники акції показали імпровізовану театральну постановку під назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста». До інших подій. Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна не змінила своєї позиції щодо невизнання Косова на підставі поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав за міжнародно визнаними кордонами. Як сказав речник МЗС України Олександр Декусаров, така позиція України залишається, незважаючи на дорадчий висновок Міжнародного суду у справі Косова. До подій у світі. Європейський Союз продовжив мандат своєї спостережної місії в Грузії на рік до вересня 2011 року, мовиться в сьогоднішній заяві місії. До її складу належать 225 спостерігачів, які стежать за ситуацією на кордонах самопроголошених Абхазії і Південної Осетії. Ця місія з'явилася після російсько-грузинського конфлікту 2008 року. Натомість інші дві міжнародні місії в Грузії від ООН та ОБСЄ були змушені тоді припинити роботу, яку заблокувала Росія. Суд у Великій Британії відмовився сьогодні видати до Сербії одного з лідерів Боснії часів війни 90-х років Ејупа Ганича. Сербія звинувачує його у воєнних злочинах, але суд у Лондоні вирішив, що Сербія не дала цьому достатніх доказів. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 27 липня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконує, альтернативи підвищенню ціни на газ немає.
Всі це поняли чи ні? Чи до кого-то це не дійшло? Чи, може, я не ясно говорю?
Єдина помісна православна церква в Україні – реальність чи утопія?
34-те апостольське правило говорить чітко. Кожна держава незалежна має право на свою церкву. Право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
чи варто реорганізовувати українські силові структури? Почуємо думки експертів.
Починати потрібно цілий комплекс. Це моральне обличчя керівництва.
Міліція є захисником прав держави, а вона повинна стати захисником прав громадян.
Ми також почуємо і вашу думку з цього приводу, але все це далі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Який же не успішний. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зіткнути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Про це прем'єр-міністр заявив сьогодні на спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції. Натомість проти підвищення тарифів виступили не лише опозиційний БЮТ, але й Компартія, що входить до складу коаліції. Представники цих політичних сил запевняють, що альтернатива урядовому рішенню є, яка саме знає Дмитро Шурхало, який стежив за цією подією.
Пояснюючи причини подорожчання комунальних послуг, Микола Азаров запевнив, що Україні бракує газу власного видобутку для забезпечення потреб населення.
Насамперед спростуємо неправильне твердження, що для населення достатньо газу власного видобутку. На превеликий жаль, його недостатньо. Наш газ ми змушені змішувати з іншим за вартістю газом, який ми отримуємо з Росії.
Прем'єр-міністр зазначив, що в Росії газ для населення коштує дорожче, ніж в Україні. Микола Азаров спростував інформацію про те, що підвищення тарифів перенесуть на осінь.
Рішення про підвищення тарифів ухвалено з 1 серпня. Ніхто цього рішення не змінював і не буде змінювати, оскільки це один із ключових моментів нашої домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Разом з тим, Микола Азаров запевнив, що малозабезпечені верстви населення завдяки субсидіям не відчують підвищення ціни на газ. Також прем'єр укотре нагадав про провину попереднього уряду в подорожчанні газу.
Всі це поняли чи ні? Чи до когось це не дійшло? Чи, може, я не ясно говорю?
Натомість лідер Компартії Петро Симоненко, яка входить до складу коаліції, розкритикував рішення Кабміну про підвищення ціни на газ. За його словами, уряд весь тягар комунальної реформи хоче перекласти на плечі людей за рахунок тупого підвищення тарифів. У відповідь Микола Азаров визнав, що це рішення йому також не подобається.
Мені не подобається це рішення. Я сам був проти
цього рішення до останнього моменту, доки я не зрозумів, що треба його ухвалювати. Воно мені і зараз не подобається. Але що робити? Життя примушує ухвалювати такі рішення.
Опозиційний БЮТ оскаржив рішення про підвищення тарифів у суді та закликав громадян самостійно подавати позови. Депутат БЮТівець Сергій Власенко стверджує, що жодних передумов для підвищення ціни на газ немає.
Приймаючи цю постанову, Національна комісія регулювання електроенергетики порушила низку законодавчих актів України, низку постанов Кабінету міністрів. Нафтогаз у нас за нового керівництва рапортує, що вони відкривають нові родовища, але при цьому відбувається збільшення ціни на природний газ на 50%. Це абсолютно алогічно. І незрозуміло. Так само алогічно і незрозуміло. Російська Федерація зменшує ціну на 30% на природній газ, а при цьому для населення цей газ здорожчує на 50%.
Натомість Микола Азаров на прес-конференції висловив упевненість у тому, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З візитом російського патріарха у Дніпропетровську загострилися дискусії щодо можливості створення єдиної помісної української православної церкви. Історики, політологи, представники громадських організацій та різних православних конфесій зібралися за круглим столом для діалогу. Створенню єдиної помісної православної церкви в Україні заважає політика, кажуть історики і політологи. Священники ж різних конфесій запевняють, помісна православна церква в Україні вже є і кожен вказує на свою. А Юлія Рецебарська стежила за цією дискусією.
Проблема підпорядкованості Української православної церкви Москві бере початок із середини 17 століття. Історики кажуть, остаточний перехід відбувся наприкінці 17 століття після посольства московського диякона Алексєєва до Константинополя. Рішенню передували інтриги та хабарі, стверджує дніпропетровський історик, кандидат історичних наук Олег Репан.
Часового часу, 1991 році, я просто читав статейний список, звіт Алексєєва про цю поїздку в Константинополь. Фінансова звіт того, як Алексєєв роздає туди 200 золотих, туди 100 соболів, туди там 300 соболів. Врешті-решт, Константинопольський патріарх визнавав перехід Київської митрополії до складу Московського патріархату.
А втім, події 300-річної давнини священники різних православних конфесій в Україні трактують по-різному. Так само, як і сучасне питання підпорядкованості церков. Помісна православна церква в Україні вже є, стверджують в УПЦ Московського патріархату. І вказують на свою церкву. Говорить протоієрей Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату Микола Несправа.
То, що сьогодні дуже складна релігійна.
Те, що в Україні дуже складна релігійна ситуація, це факт. Але ми цим перехворіємо. Зараз дуже хороша тенденція через приїзд патріарха.
Тенденція к тому приїзд патріарха.
У Київському патріархаті з цим категорично не згодні. Приїзд патріарха Московського навпаки поглиблює прірву між двома конфесіями. Секретар Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського патріархату Віталій Лопушанський стверджує, укріплення помісної церкви має відбуватись на основі Київської патріархії.
34-те апостольське правило говорить чітко: кожна держава незалежна має право на свою церкву, право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
Протистояння між конфесіями, кажуть експерти, суто політичне, адже у питанні церковних догматів і обрядів суперечностей немає. Відтак порозуміти священики двох патріархатів можуть, якщо їх до цього підштовхуватимуть віряни. Так вважає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Зараз проблема не тільки в розколі церков, а й у розколі віруючих. Це дуже насторожує. Спочатку, як мінімум, самі віруючі мають бути одне до одного більш терпимі.
Священики погоджуються, взаєморозуміння справді бракує. І ще рік тому представники різних православних конфесій домовилися про підготовку робочої групи для ведення перемовин. Але віз і нині там. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Міністр внутрішніх справ Андрій Могильов пообіцяв до кінця року вдвічі скоротити керівний склад МВС. Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем. В такий спосіб міністр збирається розпочати реформування МВС. Водночас деякі фахівці з питань оборонної сфери наголошують, одним скороченням штату не вирішити численні проблеми в українських силових структурах. Думки експертів слухала Олена Римовська.
Вивчати досвід Росії та Грузії з реформування силових структур вже взялися в українському МВС. До вересня міністр Анатолій Могильов пообіцяв президенту представити концепцію реформування системи правоохоронних органів. До січня нового року скоротити вдвічі керівний склад МВС. Лише звільненням керівництва не вдасться розв'язати проблеми у системі силових відомств, наполягає колишній заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. До таких проблем фахівець зараховує, зокрема, корупцію, а також використання силових структур для політичного тиску.
Починати потрібно цілий комплекс. Це моральне обличчя керівництва, це державницькі інтереси, мужів, які керують суспільством. Поки ви цього не побачите, все інше внизу не буде використано.
Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак наголошує, Україна – одна з небагатьох європейських країн, яка за останні 20 років не реформувала ані Міністерство внутрішніх справ, ані Службу безпеки, ані Генпрокуратуру.
У нас міліція на сьогоднішній день має ті ж самі функції, ті ж самі завдання, а головне – те ж саму філософію, яка вона мала за часів Радянського Союзу. Міліція є захисником прав держави, а вона повинна стати захисником прав громадян.
У 2008-му президент України затвердив концепцію реформування кримінальної юстиції, згідно з якою передбачалася, наприклад, розробка нового кримінально-процесуального кодексу. Втіленням цієї концепції можна розпочати масштабну програму реформування діяльності системи силових відомств, вважає Віктор Чумак.
Якщо хоча б змінити кримінальне процесуальне законодавство на цьому етапі з розширенням прав адвокатів, обвинувачених, то тоді можна було би перейти до реформування самих структур на підставі цього кримінального кримінально-процесуального кодексу.
Напередодні представники парламентської опозиції вимагали, окрім відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, також і звільнення з посади віце-прем'єра силових питань Володимира Сівковича. Проте обидві ініціативи не підтримала більшість Верховної Ради. Окрім того, перед виходом на канікули парламентська більшість відмовилася розглядати питання про відставку голови СБУ Валерія Хорошковського, який одночасно є і власником телекомпанії «Інтер». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, а як на вашу думку, чи варто реорганізовувати українські силові структури? І ось, що почули у відповідь.
Безумовно, тому що ні та, ні інша свої функції не виконує. Ближче міліції до людей, а СБУ, щоб вона займалася своїми безпосередніми функціями, це боротьба із злочинами на державному рівні.
Потрібно змінювати це однозначно. І мені здається, в першу чергу потрібно навести лад в цих органах. Тобто зробити невелику чистку кадрів, і це буде добре. Трохи обмежити самоповноваження або більше контролювати саме ці органи, хоча вони є органами контролю.
На так, потрібно реформувати, як я вже казав, тому що дуже корумпована влада та міліція. Певно, це неможливо, тому що систему неможливо змінити.
Якби у нас було так, як в Грузії, було б все хорошо. Прозора система. Міліція. А більше ні. Якби було все прозоро, все було б хорошо.
Так, тому що всюди корупція. Також некомпетентність органів. Дуже багато чого потрібно міняти. Саму політику. Все потрібно починати з нуля.
О, я думаю, багато чого треба зміняти. Системи докорінно.
Це «Свобода сьогодні». Передача ведує Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Іран засудив нові санкції Європейського Союзу.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції ЄС будуть мати негативні наслідки для їхніх ініціаторів.
Львів розробив концепцію волонтерської служби УЄФА до Євро-2012.
Як поводитися з людьми, як поводитися з болівальниками. І окрім того, справді починають хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
Ми розповімо також і про французький фільм радянського підполковника, про підполковника КДБ, що працював на країну Франції.
What kind of important documents?
Стой! А одразу після цієї передачі до вашої уваги буде ваша свобода.
Місцеві вибори, нові правила, так позначили ми тему нашої розмови. І як ми маємо себе поводити, ми виборці, задля того, щоб мати справді на місцях тих людей, які би керували місцевими органами влади, які би допомагали нам вирішувати, власне, наші проблеми. Отримати ці пояснення ми сьогодні можемо від голови Комітету виборців України Олександра Черненка.
Районна, міська і обласна рада, вже у нас є змішана система, але навіть ті депутати, які будуть в округах, вони висувають партіями, і то лише тими місцевими осередками партії, які зареєстровані не пізніше, як за рік до виборів.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин не пропустіть. А у нас у «Свободі сьогодні» міжнародна тема. Тегеран засудив накладання на Іран нових жорсткіших санкцій Європейського Союзу і зауважив при цьому, що вони ускладнять просування ядерних переговорів. Реакція Тегерана надійшла після того, як напередодні міністри закордонних справ на своєму засіданні ухвалили список санкцій, які є жорсткішими, ніж ті, які були ухвалені ООН. А докладніше розповідає нам про це Марія Щур.
На нові санкції з Брюсселя Тегеран відповів попередженням і погрозою. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції ЄС ані не допоможуть у переговорах про ядерну програму Ірану, ані не змінять бажання іранського народу користуватися законними ядерними правами. Також у заяві мовиться, що санкції, про які міністри закордонних справ ЄС домовилися напередодні, будуть мати негативні наслідки для їхніх ініціаторів. Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Тегерана, тому він має найбільший фінансовий важіль у спробах переконати Іран не продовжувати збагачення урану та розробки ядерної програми. Пояснюючи, що це рішення не було простим і для ЄС, міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервеле сказав:
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Exportnationen.
Звичайно, коли ухвалюється рішення про санкції, це не добре для країн-експортерів. Але було б набагато гірше дозволити Іранові отримати ядерну зброю. Ті, хто говорить лише про збитки від санкцій, не дивляться достатньо далеко. Потрібно також брати до уваги витрати, яких ми зазнаємо в разі, якщо Іран отримає ядерну зброю.
Найбільше по Ірану можуть вдарити санкції в енергетиці та транспорті. Іран, незважаючи на енергетичні запаси, має брак переробних потужностей. Тегеран імпортує близько 40% паливних продуктів. Тому найбільше можуть датися в знаки заборона на продаж устаткування та технологій для переробки нафти, зрідження газу, розробки родовищ та виробництва. Експерти передбачають, що без західних новітніх технологій іранський енергетичний сектор буде надалі занепадати і в плані продуктивності, хоча санкції прямо не заборонять експорт енергоносіїв до Європи. Також санкції забороняють усі форми страхування бізнесу іранських державних компаній, включно з морським транспортом. Це ускладнить поставку палива та інших споживчих товарів до Ірану. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що воно проти нових санкцій щодо Ірану. Згідно з заявою, Москва проти будь-яких односторонніх чи багатосторонніх санкцій, які йдуть далі тих заходів, які уже ухвалила ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Чи знаєте ви про те, що лікарі з різних куточків України відтепер зможуть консультуватися між собою онлайн в рамках проєкту «Мобільна медицина»? Міністерство охорони здоров'я і представництво ООН спільно з одним з мобільних операторів презентували сьогодні першу в Україні телемедичну мережу. Поки що вона об'єднує лише три міста – Київ, Донецьк та Ужгород. Але незабаром планується відкриття телемедичних центрів в усіх областях України. На презентації побувала Анастасія Москвичова.
В основі проєкту «Мобільна медицина» лежить створення віртуальної приватної мережі. Доступ до неї мають Міністерство охорони здоров'я, клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, а також Донецька і Закарпатська обласні лікарні. Лікарі отримали можливість передавати для консультацій діагностичну інформацію, проводити відеоконференції та вирішувати організаційні питання, буквально не виходячи з кабінету, розповідає Юлія Щербиніна, радник з питань співпраці між приватним і громадським секторами представництва ООН в Україні.
Сутність цього проєкту не в латанні дири, а в створенні чогось якісного нового, стратегічного, заснованого на нових інформаційних технологіях.
Зараз лікарі можуть отримати консультацію електронною поштою, але одна справа – читати про проблему, а зовсім інша – бачити і чути все у реальному часі, зазначає перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець. Крім того, на думку заступника міністра, створення центрів мобільної медицини допоможе вирішити проблему з кадрами.
На сьогоднішній день в Україні не вистачає біля 18 тисяч лікарів і 16 тисяч медсестер, тому телемедицина не підміняє лікаря. Телемедицина тільки допомагає в режимі справжнього часу отримати допомогу, не відкладаючи її.
Будівництво мережі розпочалося з жовтня минулого і тривало до середини січня цього року. З лютого по червень відбувалося робоче тестування системи. А у найближчі 4 роки МОЗ планує оснастити телемедичними центрами всі обласні лікарні України, а пізніше і районні. За оцінками фахівців Інституту медико-біологічних проблем Російської академії наук, впровадження телемедицини заощадить до 40% бюджетних витрат на охорону здоров'я. Однак на послідовне створення центрів мобільної медицини в українському Міністерство охорони здоров'я грошей не вистачає. У згадані 4 телемедичні центри вклали понад 1 мільйон гривень, але вони надійшли від спонсорів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні Львів розробив концепцію волонтерської служби УЄФА до Євро-2012. Згідно з цією програмою, у місті Лева будуть працювати під час проведення чемпіонату з футболу 940 волонтерів, які і допомагатимуть футбольним фанам. Чи ж є достатньо молодих людей, які охочі працювати волонтерами? А які вимоги ставлять до цих юнаків та дівчат, дізнавалася Галина Терещук.
2000 осіб прибудуть в Україну із різних країн від УЄФА, і вони допомагатимуть важливим персонам, командам і суддям, а вболівальниками і туристами опікуватимуться місцеві волонтери, і такі групи створюють в українських і польських містах. У Львові діятимуть 13 підрозділів волонтерської служби, а це інформаційно-довідковий супровід, праця у фан-посольствах і кемпінгах, медіа-центрі, робота з обслуговування людей з особливими потребами, працюватиме служба, яка оформлятиме місто, надаватиме першу медичну допомогу. Окрім цього, у Львів прибудуть і волонтери-джокери – молоді люди зі світу, які мають досвід волонтерства і можуть працювати на тому місці, де потрібна негайна допомога. Департамент Євро-2012 Львівської міськради уже розпочав набір молодих людей, які хочуть працювати волонтерами. 60% тих, хто зголосився – львівські студентки. Усі вони знають англійську, а ще повинні бути відповідальні і мати бажання допомогти. Всі, хто зголосився на волонтерство, одразу залучатимуть до роботи на різноманітних масових заходах, в соціальних проектах, а протягом місяця львівські волонтери стажуватимуться у Польщі, розповіла працівник департаменту Євро-2012 Соломія Білонога.
Як поводитися з людьми, як поводитися з болівальниками. І окрім того, справді починають хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
Представник громадського об'єднання «Спілка Форум» Олена Колосович 3 роки поспіль працює волонтером. Днями вона повернулася із польського Вроцлава, де спостерігала за роботою польських колег. Олена каже, що у Вроцлаві злагоджено діють 2 групи волонтерів. Одна з них займається допомогою людям на місцевому рівні, інша має досвід роботи на багатолюдних релігійних, культурних, спортивних заходах.
Кожна організація має своїх волонтерів і працює тільки для себе. У Вроцлаві це більш широкому розумінні, і будь-яка людина, будь-яка волонтер може прийти в ту організацію волонтери для Вроцлава і обрати свою ланку.
Офіційна реєстрація волонтерів розпочнеться влітку наступного року і триватиме до грудня. А до середини березня 2012-го мають бути сформовані волонтерські групи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», і у нас залишилася ще одна тема в передачі – тема шпигунів. На екрани американських кінотеатрів вийшов французький фільм «Справа Фаруела» про підполковника КДБ, який за радянських часів працював на французькі спецслужби. Прототипом головного героя Сергія Григор'єва став Володимир Вітров, роль якого грає легендарний сербський кінорежисер Емір Кустуріца. Російські актори від зйомок у стрічці відмовилися. Подробиці чому, знає Мар'яна Драч.
Працюючи в радянському торговельному представництві у Франції наприкінці 60-х років, Володимир Вітров розчарувався у радянській системі. Через десятиліття цей радянський офіцер передав французьким спецслужбам 4000 таємних документів та список із кількох сотень радянських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. КДБ не знало про операцію до 1982 року, коли Вітров потрапив до в'язниці за замах на вбивство. Тоді його обмовка про те, що він задіяний у чомусь великому, і наштовхнула слідчих на бажання розплутати шпигунський клубок. Доля Вітрова надихнула французького кінорежисера Крістіана Каріона.
What kind of important documents?
They're about the aerial defenses of the United States and Russian are the keys for scrambling them at the appropriate moment.
Його фільм базується на книзі «Здрастуй і прощай» Сергія Костіна, який провів багато часу з вдовою Вітрова та колишніми співробітниками КДБ.
Питання, яке мене цікавило, чому людина, в якої за радянськими мірками було все, гарантована робота, заміський будинок, красуня-дружина і син, якого він обожнював, чому він усе ставить на карту, розуміючи, що йдеться не тільки про його свободу, але й про життя?
У 2008 році Крістіан Каріон поїхав до Москви, де запросив на головну роль кінорежисера та актора Микиту Михалкова. Але той через зйомки власної картини порадив звернутися до популярного російського актора Сергія Маковецького. Вже почалися кінопроби, але за півтора місяці до початку зйомок Маковецький отримав несподіваний дзвінок, розповідає Крістіан Каріон.
Посол Росії в Парижі зателефонував до Сергія на мобільник і сказав, що він чудовий актор і що його через це справедливо любить російський народ. Але російський народ ніколи не зрозуміє, чому він вирішив захищати зрадника.
У той час послом Росії у Франції був Олександр Авдєєв, який тепер є міністром культури Росії. Він був одним із 47 російських дипломатів, яких у 83-му році через дані Вітрова видворили з Франції. Після дзвінка Сергій Маковецький відмовився від зйомок у французькому фільмі «Микита Михалков», до якого знову звернувся французький кінорежисер, передав, що в картині не візьме участі жоден російський актор. Також ніколи не буде і дозволу на зйомки в Москві. Зрештою, фільм врятувала участь відомого серба Еміра Кустуріці, який мав багато займатися російською мовою, щоб поліпшити акцент. Замість Росії французьку картину знімали у Києві та Харкові. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Нагадаю вам, що більше з репортажів наших кореспондентів, а також блоги журналістів «Радіо Свобода» ви можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Там також ви можете дивитися фотогалереї та відеорепортажі. Слухайте нас і залишайтеся на нашій хвилі.